apokalipse.
Svojim svjedočenjem, duhovnim, svojim likom i svojim podvigom, on je itekako uticao i na svo pravoslavlje u Americi, a posebno na našu jurisdikciju, s obzirom da je on na neki način naš odavde, i on je imao veliku ljubav prema Srbima, pa sa Srpskoj crkvi, ona ga je na neki način i rodila.
Ako hoćete da vidite živog svetitelja, onda otidite u Bitolj, kod oca Jovana. Govorio je o svetom Jovanu, Šangajskom i San Franciskanskom Nikolaj Velimirović, tada episkop Ohridski. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, koju smo započeli riječima blaženog spomena mitropolita Amfilohija u svetom Jovanu Šangajskom, koga danas proslavljamo. Čuli smo i vizantijsko pojanje na engleskom jeziku, a tokom današnje emisije prati nas skopska grupa Anastasija. Slušamo i jednu od numera sa albuma Melurgija. Danas ćete čuti kako je 2017. godine blaženopočivši mitropolit Amfilohije uoči praznika Svetog Jovana Šangajskog govorio u porti Podgoričke crkve Svetog Dimitrija na Kruševcu. Također ćemo se osvrnuti i na jedno pisanje iz časopisa Put, istina i život iz 2002. godine, kada je sa protojerejem Stavroforom Radosavom Matićem razgovarala Radmila Mišev upravo o Svetom Jovanu Šangajskom, jer je on bio njegov đak u Biteljskoj bogosloviji. Jedan je od najvećih pravoslavnih svetitelja u 20. vijeku. Izbjegavši kao ruski plemić pred revolucionarnim terorom 1917. godine, u srpskoj prestonici je studirao bogosloviju i izdržavao se radeći kao kolporter, ulični prodavac dnevnih novina, između ostalih i politike. Zato se i Sveti Jovan Šangajski smatra zaštitnikom novinara. On je zamonažen 1926. godine u Miljkovom manastiru na Moravi, a za episkopa rukopoložen 1934. godine u Beogradu. Svetog Jovana Šangajskog nazivaju čudotvorcem. Vi ste kroz emisiju Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja imali prilike da do sada čujete mnogo zanimljivih priča i ispovijesti o obnovi pravoslavlja na tlu Amerike i kako su mladi ljudi sazrijevali uz pravoslavlje, a naročito ćemo se prisjetiti priča iz manastira Platina koji se nalazi u Kaliforniji, koje smo čitali iz časopisa Smrt svijetu. Danas, kao što smo i najavili, slušamo o Svetom Jovanu Šangajskom i San Franciskanskom. A prije nego što čujemo ove zanimljive priče, čućemo malo prije spomenute monahe manastira Platina i kako oni pjevaju Svetom Jovanu Šangajskom i San Franciskanskom.
In his fortune, hath prefigured the supplications which God has ever offered for the whole world. Thus do we believe, having come to know thy love, O holy ark and wonder worker John, holy sanctified by God through the ministry of the of your mysteries. And thyself ever strengthened thereby, thou didst hasten unto the suffering, O most gladsome healer. Hasten thou also to the aid of us who honor thee with all our hearts. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Both now and ever and unto ages of ages, Amen. Chosen wonder worker and superb servant of Christ, who pourest out in the latter times inexhaustible streams of inspiration and a multitude of miracles, we praise thee with love and cry out to thee. Rejoice, O holy Ark John, wonder worker of the latter times.
Djeca apokalipse.
Čuli Čuli ste kako monasi manastira Platina poju tropar i kondak Svetom Jovanu Šangajskom i San Franciskanskom. A sada, kako smo i najavili, slušate kako je visokopreosvećeni mitropolitan Filohije govorio o njemu 2017. godine uoči njegovog praznika, i to u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici. Čućete jedno zanimljivo svjedočenje mitropolita Filohija i šta to njega naročito vezuje za Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog.
Dvije ličnosti koje imaju, a i sve više će imati, vaseljensko zračenje i s obzirom na njihov život, na njihovo djelo i s obzirom na mjesta gdje su oni i rađali se i gdje su obavljali svoje apostolsko djelo. U tim dvojima ličnostima ukrstili su se na prvom mjestu slovenski narod i njihova sudbina. Jovan Šangajski, koji, kao što smo čuli ovdje, on je nešto mlađi, 96. godine rođena, Sveti Mardar je 89. Ja? Ovaj je krenuo, Mardar je krenuo putem od Korneta, od Cetinja, Beograda, Studenice, do Žitomira, Kišinjeva, San Peterburga, Sibira, pa onda otuda je krenuo u svojoj misiji u Severnu Ameriku, neprekidno ukrštajući u svom životu i svom dijelu i svoje krajeve, ondašnju Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. A Sveti Jovan Šangajski Maksimović, zanimljivo je njegovo prezime Jovana Maksimovića, on je našega porijekla. Drugi svetitelj iz njegovog roda Maksimovića, koji je također pribrojan prije njega liku svetih, a to je, oni su odavde iz ovih naših krajeva, oni su dospjeli u te krajeve Rusije. On je, dakle, ako je ovaj išao do Rusije, ovaj iz Rusije, poslije revolucije, kao mladić, on je izbjegao u Beograd i tu je imao prilike da se srete sa najuglednijim ljudima našeg vremena, duhovnim ljudima, posebno se vezavši za velikog arhijereja Antonija Hrapovickoga, koji je praktično i njegov duhovni otac i koji ga je i predložio, izabrao za episkopa, poslavši ga u Šangaj, gdje je bila zajednica, veoma velika zajednica pravoslavnih Rusa u Šangaju još od ranije, a naročito poslije revolucije veliki broj je njih bio izbjegao i u te krajeve. Tamo su, koliko se sjećam, prošle i mošti Svete, se nazvala Aleksandra, to je supruga onog Nikolaja Nikolajevića koji je ubijen 905. godine kad je bila početak one revolucije, pa onda postala ona tu opstala i na kraju je mučenički nastradala, bačena tamo u neku jamu, pa su iznijeli na mošti. Kad su se Bjelogardejci povlačili, onda su preko Šangaja njene mošti odnijeli i oni, njene mošti se danas nalaze u Jerusalimu, u onom manastiru Svete Marije Magdalene. Dakle, Sveti Jovan završio naš fakultet u Beogradu. Ja mislim da moj je, nije mu bio otac Justin profesor, ali bili su drugi, među kojima su bili značajni Rusi, profesori toga vremena u Beogradu. I tu je on, onda je on bio i profesor Bitoljske bogoslovije. Ne znam, ne sjećam se sad koliko godina on tamo bio. I već je tada se primijetilo da se radi o izuzetnoj ličnosti. Da, o izuzetnom podvižniku. Nije bio pomali čovjek. Tako nije, nakon na prvi pogled, nije se imao šta da se vidi od njega. Ali je iznutra rastao jedan izuzetni čovjek Crkve Božje. Apostolskih dimenzija, pa već kada ga pominjemo i pominjemo Bitolj, gdje je bio nastavnik, pričao nam je o njemu otac Justin, koji je također bio profesor bitoljske bogoslovije. To je interesantno da u to vrijeme u Bitolju su bile potonja četiri sveca, kako to Bogu desi. Sveti vladika Nikolaj bio onda episkop tamošnji, okrinski bitoljski, Sveti otac Justin, Sveti Jovan Šangajski i prepodobna mati Stefanida Vračanka, iz Vrake. Da, i ona je tamo bila u to vrijeme, dakle. I posebno ovi dvojica gdje su bili nastavnici u bogosloviji, pa onda kaže otac Justin, nama kaže da je zaista bio izuzetan kao podižnik, molitvenik, već tada se to vidio. Ako im, to je negde tamo koliko je onda imao, pa imao je već valjda 25, 30 godina koliko imao. Da. Pa on kaže, otac, možem, kaže, ja sam ga, grdio sam ja njega. Ako, zašto, ali zašto ste ga grdio? Mu kaže, on cijelu noć se moli. Onda dođe na čas i kao čovjek zadrijeva, a djeca kod djeca, onda se rugaju. Njemu, ja mu kaže, slušaj, malo, dobro, moli se, ali ajde, mora ga spavim, onda rugaju se tebe, rugaju se i nama, svima nastavnicima, djeca, ne možeš ti da ih zaustaviš. To je bio razlog ruganja oca Justina Jovana Šangajskog. I onda ga je, dakle, izabrao za episkopa. Onda je bio sinod Ruske zagranične crkve u Karlovcima. Na čelu je bio mitropolit Antonije i oni su ga izabrali za episkopa u Šangaju. I onda je ostalo je zapisano, neslo doslovno te njegove rečenice, kako šaljem im za episkopa, ni manjega nije rastom, nego na prvi pogled nije beznačajnijega, a ni većega po duhu i po podvigu. I on je tamo bio i ostavio velikog traga već od samog početka. Već onda preko njega Gospod je zapisano posjećivo bolesnike i već je čudotvorio u toj bolnici koju je posjećivo. Ima to zapisano u njegovom žitiju, ima knjiga jedna koja je o njemu pisana. I tamo ima i svi ti podaci, bilo bi dobro da mi je to knjigo i prevedemo na srpski jezik, ako nije već prevedena. I tu je on bio sve do negdje od 48. godine, kada je došao u Kini komunizam. I onda je vladika Jovan zajedno sa velikim brojem toga svoga naroda, oni su morali da bježe neku, ne znam, prema nekim ostranima, u Africi ili gdje su oni to bili, da se sklonili. Pa onda su posle toga on je spasio taj narod, bukvalno, i tražujući onda, ja mislim, i od Amerike, da su oni, ogromna većina su onda prešli u Ameriku. A on je bio jedno vrijeme episkop, arhijepiskop, bio je u Francuskoj, Ruske zagranične crkve. I ostale su divne pamćenje na njega. Su sam doveden neke. Već je bio poznati u Francuskoj u to vrijeme kao posebni episkop i ličnost i u katoličkom svijetu. Zvali su ga Jovan, Bosologi Jovan, da, Jean di Piedmont, tako su njero, on išao Bosonog po Parizu. Uopšte nije obraćao na neku ta sva spoljašnji izgled i onako kad ga vidite, njegov činimo se čivo ovaj, ne bi ga uzao, što kaže, iz ruke, da, dinara, jeste kakav je on izgledao. I jedan podatak, on je tamo bio onda u Furkem, mislim da se zvao tu blizu Pariza, sam bio, prolazio iz Švajcarske u svoje vrijeme, dok su tamo bile te sestre, to su naše sestre monakinje odavde sa starcem Nikandrom, znamenitim starcem, koje su iz Lesne manastira, to je na prostorima današnje Ukrajine, Moldavije, manastir Lesna, gde je bilo 600 monahinja je bilo, tamo su bila čuvene su bile, mislim, Katarina se zvala, koja je bila i prijateljica Dostojevskog, jedna izuzetno grofovske neke poroce, Vigumanija, je bila i tamo čudotvorna ikona Lesninske Bogorodice otkrivena, pa su imali tamo i školu za djevojke, s kojom, ja mislim, 1000 djevojaka su one tamo držale. Onda je došla revolucija, onda su jedan dobar dio njih te glavne, one su preko Rumunije izbjegle i oni su bile primjene kod nas u manastir Kuvežijen, tu su bile. A onda su odatle razišle i blagodareći tim sestrama Lesninskog manastira, praktično je došlo do obnove našeg ženskog monaštva. Ja sam o tome pisao još kao student, da, pomožete, to smo objavili jednu knjigu, ova naše, sada, Matija Filohija iz tamo iz Šudikove, ona je tamo to sastavljala i tamo ima i taj moj članak, ja mislim da ima i članak vladike Hrizostoma takođe u toj knjizi o našem ženskom monaštvu kroz istoriju. Dakle, blagodareći upravo tim monahinjama izbjeglim, došlo je do, kao što je ostalo, došlo je do duhovne obnove i bogoslovlja našeg, ako hoćemo onako pošteno, i našeg fakulteta, bogoslovlja na našem fakultetu, između dva rata, onda to naravno se uključio bio i vladika i otac Justin, koji je takođe na neki način duhovno vezan za, on se ispovjedao kod Antonija Hrapovickog, dok je bio Antonija tu, a poslije se ispovjedao kod ruskog sveštenika Vitalija, ovaj mali Vitalijo nosi ime svoga djeda, koji je bio ispovjednik od sv. Justina u Beogradu. Da. Dakle, taj Antonije Hrapovicki je jedna izuzetna ličnost, jedan veliki bogoslov, na njegovo čuveno djelo Slava Dostojevskog, njegovo Bastijsko bogoslovlje i druge njegove izuzetne knjige, kako da kažemo, koji je to odigrao značajnu ulogu zajedno sa tim episkopima tadašnjim, a u isto vrijeme i veliki broj najvećih ruskih arhitekata, oni su ljekara, evo do Crne Gore, stizali su ti ljekari, ovi koji su ovdje bili profesori, bio, recimo, Kolašinov bio, sjećam se, priča, bio neki Šašin, profesor matematike, koji je bio tu, a da 40 godina nije 5 riječi srpski naučio, ali bio izuzetan upravo. I onda se džaci ovako sa njim, zbog toga njegovog jezika nekog, kako je on govorio, za zapamćen Šašine. A i drugi su mnogi, onaj krasno čuveni Nikolaj, koji je gradio velike, znamenite, imao projekte u Rusiji, carske projekte tamo u, gde su ta dača Ruskoga, tamo gde se sad i sad skupljaju tamo. I on je ovde gradio najznačajnije građevine u Beogradu, uključujući nevada i našu patrijaršiju, gradio taj krasno. I taj krasno je pogradio crkvu Svetoga Petra na Lovićenu. I rušenjem te crkve, to je zločin i protiv jednog od najvećih arhitekata pravoruskih, slovenskih 20. vijeka, između ostaloga. Sve to nekako bilo povezano. I dakle, u tom krugu tih izuzetnih ljudi i tog i monaha, monahinja, čuveni Ambrosije u manastiru Miljkovu, arhimandrit koji je to okupio, tu su je mnogi, molim, u Dečanima također, Teodosije koji je bio kelejnik mitropolita Antonija, koji je bio zanimljiva, ima divni priča o tom Teodosiju, kaže za njega priča već kad ga pominjamo, išao on, a ima ogromnu bradu do koljena, tako, a sad onako Rus bio za, što kaže, razbašuren. I otišao u Zološki vrt i stao tamo pred onaj kavez lava. I lav, kad ga video, uplašio se, on kaže, vod sile pravoslavlja. Evo sile pravoslavlja. uplašio se od njega lav. Dakle, taj Antonije, on je uputio, dakle, na našega Jovana, i posle, dakle, on je bio to u Francuskoj, i već samo neke detalje, to Jovan Bosonogi kaže, pošto nije baš mnogo brinuo o svome, kako da kažemo, a bio manastir je sad, monahinje, monahinja, ipak, kako da kažemo, sirova, nešto nije valjda bio očistio, tu onako ima brad usne, pa valjda nešto nos nije bio očistio. Onda nekao se stara ovako, ono će da kaže, kad je on otišao, on krenuo nekud ide, valjda ne znam, da li za jug Francuza ili za Ameriku krenuo godio djeto. I ona kaže, pa naš vladika sveti makar mogao jednu maramicu da uzme da odliše nos od prilike. Da. A on došao u Pariz i kupi tuce maramicu i vrati se nazad i zove tu sestru, kaže, evo sestro, kaže da imaš maramice i ode. Ima dar prozorljivosti. To. I za njega i to značajno koji je bio u Francuskoj, taj misionarski apostolski duh, koji je bio rijedak u to vrijeme, ipak dok od pravoslavnih episkopa. Pa kao i danas smo ipak malo u tom pogledu napredovali. On je takozvani ekof, to je Eglise ortodox katolik di France. Dakle, pravoslavna crkva prava Francuske. On je tu zajedno sa nekim drugim Rusima. On je Francuze koji su čežnuli za pravoslavlje. On je prvi pokrenuo i to je stvorena jedna takozvana Francuska pravoslavna crkva. Prvo je on bio na čelu nje, a posle su bili drugi. Naravno, kasnije tu došlo do određenih ovako nesporazuma. Ona danas praktično i ne postoji, jer jedan veliki broj njih su prišli nama, našem ocu Luki. Sećam se, ja sam u svoje vreme išao tamo, bio neki German ili kako se zove, koji je tako ogriješio se, ne znam šta je bilo sa njim, pa nije moglo više da opstane kao episkop. Drugi su prišli u Rumunskoj crkvi, ali i da danas nešto postoji ostaci, međutim u njegovo vrijeme on je to organizovao i da hiljade bilo tih Francuza, bivše katolika koji su primili pravoslavlje, i on je blagoslovio njima da imaju takozvani galikanski obred, što je bilo hrabro, samo sveti Božji ljudi mogu da galikanski obred, to je da, stara liturgija galikanska koja je ona prilagođena bila u uslovima i oni su nju služili, do danas oni tu galikansku liturgiju, ti koji su ostaci te. A onda u isto vrijeme on je u kalendar tadašnje te i svoje arhijepiskopije sve te drevne mučenike galikanske, on ih je upisao u kalendar i oni su proslavljali to. Jer ima, ipak je to na zapadu, ima mnogo tih svetitelja koji nijesu poznati, bili na istoku u to vrijeme. E on ih je nalazio i time na neki način, vraćajući rimokatolike pravoslavlju, vraćaju ih je njihovom izvornom predanju, to što je onda, da vi sad ne primate nešto tuđe i novo, nametnuto, nego vi samo obnavljate svoju tradiciju u desetvjekovnu dok je bila jedinstvena crkva istoka i zapada. Dakle, i to je nešto što je značajno za... E on je posle toga prešao u Ameriku, San Francisco, i tamo je, kako ja kažem, odigrao jednu veliku ulogu duhovnu. I onda su i ovi drugi prognani episkopi od nas, oni su prvo krajem brata su prebegli u Francusku, većina pa onda u Ameriku, i tamo je sinod Ruske zagrebačke crkve kome je on pripadao, sveti Jovan Šangajski i potom i San Franciski, i tamo su ti veliki duhovni centri koje organizovala zagranična ruska crkva, koja ne samo što je čuvala ta izvorna predanja ruske crkve carskih vremena, nego u isto vrijeme je ona prva koja je tamo počela da stvara i manastire, to recimo pomenuo smo Jordanville, koji je bio manastir, gdje je bio veliki duhovni centar i gdje je njihova bogoslovija u to vrijeme bila i maltene posle rata jedinstvena Bogoslovija pravoslavna. To je sigurno učestvo i stvaranje toga i Sveti Jovan, da, na naročito to obnova pravoslavlja u tom dijelu Amerike oko San Francisca tu je. I da ne duljimo priču, on je tu zaista i unutar zagranične crkve odigao ruku, a u isto vrijeme svojim svjedočenjem duhovnim, svojim likom i svojim podvigom, on je itekako uticao i na svo pravoslavlje u Americi, a posebno na našu jurisdikciju, s obzirom da je on na neki način naš odavde, jer je imao veliku ljubav prema Srbima, pa sa Srpskoj crkvi, jer ona ga je na neki način i rodila, kao i njegov nasljednik, arhijepiskop Antonije, koga sam ja upoznao, bio sam u San Francisco, kad sam ja to bio prvi put, sam ja bio negde, ajde sad, starostno dolazi sama, kad sam bio tamo 90. neke godine, bio sam kod njega. I velika ljubav toga Antonija prema Srbima bila onda kada je 93. godine, da, kada je naš patrijarh sa patrijarhom sam išao tamo u San Francisco, mi smo bili u toj crkvi gdje je on služio, koji je on ostao, on taj sjedište njihove episkopije, i u kripti toga hrama, tu gdje su bili, već on bio upokojio se valjda 30 i više godina, koliko je sad od kad njegovog upokojenja. I sišli smo dolje sa patrijarhom i ja, znajući da je još i za života njega su, on je poštovan kao svetitelj i tako, ja zapivam pravoslavlja nastavniče, blagočestije učitelj. A deda Paja, koji je malo bolje pjevao od mene, on to prihvati. Tako da mi, a zajedno sa nama, Antonije, arhijepiskop, i mi celiramo tamo i njegov onaj sarkofag gdje je bio posahranjen tamo u kriptu. I posle to je bilo povod, to što je patrijar Pavle otpjevao tropar Jovanu Šangajskom, to je, su pričali poslova, i Antonije dao predlog, ako je srpski patrijarh bio, to znači treba dati predlog da se on kanonizuje, i on je posle toga kanonizovan za svetitelja, zagranična crkva, a sada naravno posle 2000. godine njega kanonizovala i priznala i Moskovska patrijaršija svetoga Jovana. A onda sam ja imao blagoslov Boži da nekako to mnogo bio simpatičan i dobar taj Antonije, da ja njemu nešto da mi imali nešto da mi dade, on mi da, kad su izvađene bile njegove mošti, onda na njegove grudima bio jedan drveni krstić. I on šta će mi, i on donese on mene taj drveni krstić i daj on taj drveni krstić Jovana, evo mi to, teško mene, teško mene, svetog Jovana Šangajskog, koji je divni blagoslov Boži zaista, i to me još nekako dublje vezuje i za svetog Jovana i za njegovu ličnost. A već kad to pominjemo, tamo u San Francisco bio je 2004. godine četvrti zarubežni sabor Ruske zagranične crkve iz čitavog svijeta, su tamo bile njihovih 20 koliko je bilo episkopa. I onda su pozvali, sam ja poznavao ondašnjega njihovoga prvo jerarha, vladika Lavr, jeste, vladika Lavr jeste bio. Njega sam poznavao, još i u Jordan bili smo se mi nekad u svoje vrijeme vidjeli, tako smo se sprijateljili, i on, valjda da bila je njegove inicijative, ne znam koje, da oni mene pozovu u ime Srpske crkve da prisustujem tom četvrtom srebru. E onda, dobro, ja sam pak bio obavezan da pitam blagoslov Svetog Sinoda i za patrijarha, onda Pavla. Međutim, ne znam otkud je to nekome palo, znamo prilike kome je to palo na pamet, da da tražimo ipak dozvolu od moskovskog patrijarha, ondašnjeg Aleksija, da ja prisustujem, da učestvujem tamo. I dobije se dozvolu od moskovskog patrijarha s njim da mitropolit Amfilohije ne služi, ne saslužuje na tom. A mi smo stvorili Rusku zagorsku. I opštenju ne, jedina crkva koja je bila u opštenju, sve su druge prekinule, naravno i Moskovska patrijaršija, i tražili Moskovska patrijaršija i od nas da prekine opštenje, i Carigrad prekinuo sve skupa. Mi ostali smo potpuno vjerni i to su zagranična crkva bila beskreno blagodarna zbog toga, i to je na kraju krajeva spasilo i njih, i da ne kažemo i jedinstvo, da sada ruske crkve. Oni su mene tu, ja šta sam, i sad sam ja nemo, sajde. Mogu li ja sad da ne saslužujem? Kad sam sasluživo i si filaretom još, kad sam bio u Parizu na fakultetu, tamo na institutu, sa svima njima u ovom, sa Leontijem, još sam bio na poznikomstvim studijama u Bergu, tamo, u njihovi crkvi sam praktično ja u jednom kripti tamo, to gdje smo služili, bio je neki arhimandrit Pavle, stari, bivši pukovnik carske vojske, koji je umrla moja žena, i on izuzetno česti, pa su njega rukopoložili. I tu sam ja, to je tako u Parizu, kad sam bio, da je to kaže manastir Furke, posle manastir Provemu, gdje sam odlazio i gdje su oni sada prešli taj Lesninski manastir koji je bio kod nas, Kruždivo, pa za vrijeme rata bio je u Capragu gdje je bio, pa je bio i Zemuno, to oni su bili do kraja rata, onda su ovi naši protjerali 48. godine kad je došlo do Informbiroa, onda su siroti bili pognani odavde, pa su tako. Tako da, tamo sam ja vidio i Solženjicina, tamo sam se sretao sa tim najuglednim zagraničnim. I sad treba ja da ne služim, majko, šta da radim, ali te nemoj, kako da ne poslušaš sa patrijarha moskovskog. I ja konto, kad smo mi to došli, oni paralelno sa ovim Lavrom, njemu mandiju, meni mandiju, da ulazimo, kad je bilo denije. I ja, mislim se, gospode, cijelu noć, slušam, ujutru ja, ne govorim ja njima ništa, ujutru ja se normalno pojavljujem, načastu je Lavr, ja sam drugi kao mitropolit poslije njega, on ništa, služim ja, Milina. I bilo je dragoceno, mora da priznam. Posle su oni mene postavili, sva pitanja koja bi postavili moskovskoj patrijaršiji, oni su postavili šta misli Srpska crkva preko mene. Prvo o ekumenizmu, to je bila njihova osnovna tema zbog koga su oni imaju oni svoje deklaracije protiv ekumenizma i tako, oni su baš onako to najstrožiji u tom pogledu. Drugo, onda o lojalnosti sovjetskoj vlasti koju je učinio posle smrti patrijarha Tihona Sergije, jeste Sergije 27. godine, i tu je sergijanstvo, to su oni smatrali kao jeres, sergijanstvo koje je, kako da kažu, šizma koju oni zato mi nisu prihvatali, mi ne saslužuju sa njima, niti da. Sergijanstvo i šta još neka. To su bile u suštinske te teme, kako da kažu. I kako, šta misli Srpska crkva? Vi ste vas postavili jedinstvo sa Dionisijem, to je, oni su to znali. Da, a kako vi mislite da, I onda sam ja, onako baš iskreno, sa ljubavlju, poštovanje, prvo pitanje ekumenizma, šta je, kakav je to odnos Srpske crkve, da to, kako da kažem, da to je jedno, a drugo, o sergijanstvu, da sam ja iznio i naš slučaj, kako je to, da onda sam naveo da sam bio u ovom Ekaterinoborgu, gdje su carska porodica odjedna, gdje je moskovska patrijaršija se nahranila i stalo podiže. To je dovoljno znak da je moskovska patrijaršija sačuvala svoju dušu, oni svi, i slavosti, i Sergija, mitropolita, i potomnik mitropolita, odnosno i patrijaraka i da bi povratak ruske zagrebačke crkve bio ogromnog značaja u ovim novim prelojima, da se pomogne toj ranjenoj i raspetoj crkvi, da se pomogne, da ta nekako tako sam ja to njima objašnjavao, sve su oni to slušali. I posle to mi je vladika Marko naš, moj student iz Beograda, koji je arhiepiskop zagranične crkve u Berlinski, Njemački, u Minhenu je tamo, on mi je govorio da je blagodareći to moje i kako da kažem prisustvo tim objašnjenjima, da su oni onda posle napisali deklaraciju koja je dostavljena Moskovskoj patrijaršiji. Posle je Putin se sreo sa njihovim ovim sa Lavrovom u New Yorku, uzeti toga jedinstva posle i tako da da bude ljepša priča, ja sam onda nosio te godine ruku svetoga Jovana Krstitelja u Moskvu. I sad prvi put sad svetam ista godine, svetam patrijarha Aleksija tamo, 100 episkopa se skupilo tamo, to su bili njegovi imjani i njegov Nenangela, i oni se tamo toko praznio to kao najveće događaje. I onda su dočekali svečanu ruku svetog Jovana i sve kako je bilo, a posle uzim oltar i ja priđem patrijarhu i kažem blagoslovite i kažem smaši se ti što prostite, praštite. Ja sam ispričao ja svoju tu priču kako je to bilo i da sam ja, da nijesam poslušao njegov blagoslov. I da sam, nego sam, i nam da sam naveo razloge upravo da bi pomogao tim svojim prisustvom da dođe do toga jedinstva, gleda on mene onako, onda čuti, pa ste rekli, u vrti se mi svega tak djelale. I tako je završeno. A iduće godine, već 2005. ili 2006. kao je bešo, onda i on sasluživo sa Lavrovom, blagoveri. A to je ipak sjeme, ako hoćemo San Francisco, nije slučajno, to je sjeme svetoga Jovana Šangajskoga i tog njegovog nasljednika Antonija i evo vidite svih ovih koji su svetilja Jovan je imao veliki uticaj na svu jerarhiju za zagranične crkve, izuzetno kao podižnik i kao molitvenik i kao veliki pastir, kako da kažemo, i svjedok crkve Hristove na američkom Boga je poslao jednostavno u prvosti time izvorno predanje, apostolsko predanje crkve pravoslavne, ne prosto ruske, nego na američki kontinent i kao takav nema nikakve sumnje da je on apostol Amerike, Jovan Šangajski.
Oh, joyous light of the Holy Glory of the Immortal, heavenly Holy Blessed Father, oh Jesus Christ. Now that we have come to the setting of the sun, and before the light of we praise God, Father, Son, and Holy Spirit. For me it is at all times to worship Thee with voices of praise. O Son of God and Giver of life, wherefore all the world doth
Djeca Apokalipse.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je mitropolit Amfilohije 2017. godine govorio o svetom Jovanu Šangajskom. A sada, kao što smo i najavili, slijedi pisanje iz 2002. godine za časopis Put, istina i život. Razgovor sa protojerejem Stavroforom Radosavom Matićem je radila Radmila Mišev, a tema razgovora je bila upravo život sa svetim Jovanom Šangajskim u biteljskoj bogosloviji. U tom intervju, evo šta kaže prota Radosav Matić. Ja se rado i sa zadovoljstvom sjećam svih svojih profesora od prvog do kraja šestog razreda bogoslovije, ali najviše zadržavam svoje sjećanje, pažnju i ljubav prema Avi Justinu Popoviću, arhimandritu. I čini mi se još malo više ljubavi prema tijelom malom čovjeku, ali velikom duhom, jeromonahu Jovanu Maksimoviću, za koga sam prvih dana po dolasku u Bitolj čuo iz usta blaženopočivšeg episkopa, tada ohridskog Nikolaja Velimirovića, koji je kazao: ako ko želi da vidi živog svetitelja, neka dođe u Bitolj, da vidi i upozna jeromonaha Jovana Maksimovića. Više puta je vladika Nikolaj, dolazeći u bogosloviju, izlazeći iz bogoslovije ili za vrijeme ručka u trpezariji, svima nama đacima skretao pažnju da slušamo svoje profesore, ali posebno je naglašavao i tražio našu poslušnost i ljubav djetinjsku prema Jovanu Maksimoviću. Otac Jovan je bio naš vaspitač. Duhovnik, prvi ili glavni vaspitač je bio Ava Justin Popović, a otac Jovan bio je njegov mlađi pomoćnik, tako se to tada zvalo. On je bio vaspitač koji nas je poučavao ne samo iz bogoslovskih nauka. Sjećam se da je nastojao da sve đake u toku školovanja proizvede u čtece, tako da smo svi već na drugoj ili trećoj godini bili čteci. Učio nas je čitanju apostola. Svi smo morali da naučimo da pravilno držimo kadionicu. Davao bi nam kadionicu bez vatre i tamjana i rekao: knjigu pod mišku. I tako smo učili da kadimo. Ali pri kađenju i padne knjiga. Znači da kađenje nije pravilno. Ruka ne smije da se odvaja od tijela. Gledam kako to danas rade sa visoko podignutom rukom, pa se sjećam pouka našeg dobrog profesora Jovana, koji je svima nama za čitav život usadio ne samo ljubav prema služenju, nego i pravilan stav na bogosluženju. Za vrijeme časa, naročito kad je ispitivao, on je odlazio u klupu đaka koji je trebalo da odgovara za ocjenu. Pošto nikada nije spavao, dešavalo se za vrijeme časa da ga malo uhvati i san i počne malo da hrče. Mi dječaci počnemo da se smijemo, a đak koji odgovara, ako nije znao odgovor na postavljeno pitanje, mijenja pitanje, misleći da on spava tvrdim snom. Međutim, otac Jovan se trgne, podigne glavu i kaže: nu, što i ti tamo gluposti govoriš? Daj, brate, daj, sine moj, vrati se na postavljeno pitanje. Od 1931. do 1934. godine bio mi je profesor. Za to vrijeme, tvrdim, otac Jovan nikada nije sebe raspremio kao što to mi radimo, da legne u krevet pa da se odmori. Prota Radosav Matić, učenik biteljske bogoslovije, svoju priču o svetom Jovanu Šangajskom nastavlja sljedećim riječima: i kad služi, i kad propovjeda, i kada drži predavanje ili ispituje đaka, on je pokazivao ogromnu smirenost. Kad služi, nije dozvoljavao ni muva da se čuje. Ne samo u oltaru, gdje on stoji i vrši svetu liturgiju, ili neko drugo bogosluženje, nego i u čitavom hramu morao je da bude nebeski mir, tišina. Red, besprekoran red. On je zaista primjerom svojim učio. Bio nam je više nego majka i otac. S svaki đak koji bi dobio nešto novca od svojih roditelja da ima malo za džeparac, volio je da zamoli oca Jovana da primi njegov novac na čuvanje. Toliko je pamćenje imao da je to čudo jedno. Nas 30-ak smo davali njemu novac na čuvanje. Naprimjer, dobijem 20 do 30 dinara, odem kod oca Jovana i zamolim ga da primi i čuva moj novac, da ga ne izgubim. Djeca smo, igramo se, može negdje da mi ispadne. U svako doba, i danju i noću, ako bi ga upitao, oče Jovane, koliko još imam novca? Iako je u međuvremenu prošlo 2 ili 3 mjeseca i drugim učenicima je davao koliko su tražili, tačno je u dinar uvijek znao koliko ko ima novca na čuvanje kod njega. Niko nije mogao da uđe kod njega bez molitve. U to vrijeme se nije na vratima ni kucalo ni zvonilo, nego stane učenik pred vrata i kaže kratku molitvu. Molitvama svjatih otaca naših, Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Tek kad čujemo odgovor, amin, ulazimo u njegovu sobu. A njegova sobica nije imala skoro nikakav namještaj. Jedan običan vojnički krevet, prosti drveni sto sa 4 stolice i isto takav ormar bili su sav namještaj. Često je zvao nas đake kod njega. Rekao bi nekome da skine paket sa ormara. To su njegovi njemu slali pakete. On ih nije otvarao, nego smo to mi činili. Ponekad je 2-3 dana stajao paket sve dok ne dođu đaci. Kad dođemo kod njega u sobu, posjedamo gdje ko stigne i zauzme mjesto, jer svi nisu imali gdje da sjednu. A on kaže, stojite, stojite, ima mjesto, služite se. I mi smo se služili, on se radovao, a da nikada nije ni jedan jedini komad pojeo. Ostatak od paketa bi spremio da ponesemo u svoj razred i podijelimo drugovima. O danonoćnim molitvama svetog Jovana Šangajskog, prota Radosav Matić ovako pripovijeda. Po čitavu noć se molio Bogu klečeći pred ikonama u svojoj sobi. Uveče je znao da sjedi dugo za stolom i ako osjeti da će da zadrijema, on se trgne i krene u obilazak. Uzme svoj štap, teško je hodao jer mu je, čini mi se, desna noga bila malo kraća kao posljedica ranjavanja. On je u Rusiji bio završio carsku kadetsku školu, to je bila najviša vojna škola. Posle je završio i pravni fakultet, jedno vrijeme je bio službenik u sudu. A kada je izbio rat 1917. godine, on je, s obzirom na to da je završio carsku kadetsku školu, vojnu akademiju, morao da učestvuje u ratu protiv bolševika. Bio je ranjen, noga mu je ostala kraća. I gornja usna mu je bila povrijeđena, vjerovatno ga je okrznuo metak, tako da je malo mucao u govoru. To se nije mnogo primjećivalo. Ako bi, kažem, osjetio dremež prilikom molitve i klečanja pred svojim ikonama ili dok bi čitao za stolom, on bi se trgao, uzeo štap i dolazio u posjetu đacima. Znao je svake noći da posjeti spavaonice svih 6 razreda. Svaki razred je imao svoju spavaonicu. Nikada nismo čuli da on uđe u spavaonicu ili da izađe, ali smo osjećali duh njegov i znali smo da je on među nama. Ide polako između kreveta, a bili su u 3 reda, iako osjeti da neko malo teže diše, kašlje ili ima temperaturu, on priđe, opipa puls i tog oboljelog đaka podiže, traži njegovo odijelo, pomaže mu da se obuče, uzima ga ispod ruke i vodi ga pravo u đačku ambulantu. S svakoga jutra je služio svetu liturgiju i pričešćivao se. Jedino nije na Veliki petak, zato što toga dana nema liturgije, nego se čitaju carski časovi. U podne svakog dana, bez obzira da li je radni dan ili praznik, odlazio je u gradsku bolnicu, koja se nalazila pokraj naše škole, noseći razne poklone bolesnicima. Išao je iz sobe u sobu, od kreveta do kreveta. Svakom bolesniku bi rekao da želi da se pomoli Bogu za njegovo ozdravljenje i da nosi sveto pričešće. Pričešćivao je svetim tajnama sve bolesnike koji su to željeli. Bio je voljen od svih zbog takvih postupaka i zbog svog asketskog života. I to ne samo među njegovim vaspitanicima, nama đacima, nego i u čitavom gradu Bitolju. Voljeli su ga i poštovali ljudi svih vjeroispovijesti, pravoslavni, katolici, protestanti i muslimani. Tada je jedan broj građana Bitolja bio i muslimanske vjere. Jeo je samo jednom u toku dana, i to uveče, po zalasku sunca. Profesorska trpezarija je bila pokraj moje učionice. On bi poslije večere, a večerao je jedno parče hleba, najviše do 100 grama i malo povrće i voće. A sve što je ostalo, voće i kolače, znaje da stavi u jednu korpu, pokuca na vrata moga razreda ili ako koga prvog ugleda od đaka, daje mu korpu i kaže da podijeli sa razredom. Bio nam je više negoli otac i majka. Evo šta o vremenu provedenom u Biteljskoj bogosloviji prota Radoslav Mitić nastavlja. On je u Bitolju proveo 6 godina. Bogoslovija je bila sa 5 razreda sve do 1932. godine. Predavao je generacijama koje su imale 5-godišnje školovanje i izveo je maturante 1930. 31. i 31. 32. školska godina. A ostalim razredima je predavao od 1. do 4. razreda. Ja sam bio u 4. razredu kada je on otišao za Beograd da bude proizveden za episkopa. Kada se vratio iz Beograda u Bogosloviju, on se sa svim razredima fotografisao. Na fotografiji koju čuvam i danas kao najdražu uspomenu, vidi se jedan mali čovjek, manji po tijelu, po rastu, od njegovih vaspitanika, ali njegovo duhovno znanje, bogatstvo njegove duše, veće je, čini mi se, nego kad bi to bilo moguće da se skupi znanje svih današnjih žitelja grada Beograda. Njegova duša je bila zaista bogata neprolaznim bogatstvom, kojim je on još za života od Boga bio nagrađen da čini, ne on lično, nego preko njega Gospod Bog, ogromna čuda. Dragi slušaoci, upravo ste čuli svjedočanstvo prote Radoslava Mitića, učenika Biteljske bogoslovije, koje je ispričao 2002. godine Radmili Mišev za časopis Put, istina i život. Ovim svjedočanstvom privodimo kraju današnje izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, u kojoj smo slušali o svetom Jovanu, episkopu Šangaja, Zapadne Europe i San Franciska. Podsjećamo, u prvom dijelu emisije čuli ste šta je o njemu govorio blaženopočivši mitropolit Amfilohije. Još jednom napominjemo da je to bio čovjek molitve, misionar, čudotvorac, hranitelj gladnih, iscijelitelj bolesnih, učitelj i dobrotvor. Daće Bog, pa ćemo o svetom Jovanu Šangajskom govoriti i u nekim našim narednim emisijama Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, kada budemo govorili o obnovi pravoslavlja u Americi. A do sljedeće nedelje i kroz novo izdanje emisije vas pozdravljaju vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom! Sveti Jovane Šangajski, moli Boga za nas.
Djeca apokalipse.